ifra Efeserbrevet i denne helgen. For det er det som har vært tankene mine i alle fall det siste halve året, eller enda lenger egentlig. Så jeg tenkt på ting som står der. Det er et brev som med sången sier kom og se, og i Efeserbrevet blir det også snakket om å se noe. Problemet med det som Efeserbrevet skriver om, det er at det er ikke tilgjengelig for øynene våre. Så det, vi ser det ikke. Det skal vi komme tilbake til. Efeserbrevet er et brev som Paulus skrev til en menighet som han hadde allerede tatt farvel med. Han hadde møtt de eldste, de som var hyrdene i den forsamlingen, og tatt avsked med dem og sagt at jeg kommer nok ikke til å få se dere igjen. Men så setter han i fengsel, og så skriver han et brev til i tillegg. Og den menigheten han skriver til, det var en menighet som hadde en del folk, som det står om i apostelgjerningene 18, som hadde hatt ganske dyre ting i husene sine. De tingene hadde kostet dem så mye penger å kjøpe. Det var sånne lykkeamuletter og trolldomsbøker og sånne ting som de drev med. At de, når de summerte opp verdiene av dem, så kostet de 50 000 dagslønner, 50 000 sølvpenger. Altså 50 millioner kroner i alle fall. Og så brente de det på bålet. For dette var ikke noe de skulle ha med seg videre i sitt liv som kristne. Dette var blitt verdiløst for dem. Ikke bare verdiløst, det var blitt avskyeligt for dem. Så de brente det opp. For de hadde fått sitt noe annet. Noe som var rent, noe som var rett, noe som var verdifullt. Og det er det han skriver til dem som vi leser på Efeserbrevet 1 og ifra vers 1. Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Vi er rike, sier han til. Vi er blitt, man får tilgang til alt godt Gud har. Det har han gjort tilgjengelig for oss. Han har velsignet oss med det. Han har gitt det til oss. Vi er sykkerike. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn eller ansikt. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Og så snakker han ut gjennom dette kapitlet her om alt som Gud har gitt oss i Jesus. Alt som vi har fått. Men det er et bakteppe for dette brevet, og som for meg har blitt til hjelp for å forstå hva det handler om egentlig. Det er et uttrykk som går igjen. I vers 5, nei, vers 3 mener jeg, så står det at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. Og så i vers 10, så står det om å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Og i vers 28, nei, det er det ikke i hvert fall. Jeg har skrevet det med sånn skrift, så jeg ikke kan lese. 20. Det står der om at Kristus seter ved Guds høyre hånd i himmelen. Og i kapittel 2 så står det at Gud har i vers 6 satt oss med han i himmelen i Kristus Jesus. Og så står det i kapittel 3 vers 15. Nei, vers 10 mener jeg, så står det om makten og myndighetene i himmelen. Og vers 15, så står det om alt som kalles barn i himmelen. Og så står det i kapittel 4, står det i vers 10, han som for oppover alle himler for å fylle alt. Og så i kapittel 6 så står det i vers 9 om at både de og dere, altså både de som er tjenere og de som er herrer, de som arbeidsgiver og arbeidstakere, har den samme Herre i himmelen. Og alt dette er på en måte ennå greit for oss å forstå, men så står det i vers 12 at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og alle disse ordene som jeg har lest nå, alle himmeler, himmelrommet, i himmelen, det er det samme ordet, som oversett på litt forskjellige måter i vår bibeloversettelse, men det er egentlig akkurat samme ordet. Så den samme plassen som vi er blitt velsignet med all åndelig velsignelse, og den samme plassen som Jesus Kristus setter på en trone, sett over alle makter og myndigheter. Den samme plassen som vi er blitt plasserte, vi som tror på Jesus er blitt plasserte, sette ned med han. Den samme plassen så er det fiender, makter og myndigheter i den samme sfæren. Så hva i verden er dette her for noe? Altså når vi snakker om himmelen, så snakker vi jo oftest så snakker vi om en plass vi skal komme en gang, når vi er ferdige her på denne jorda. Og så snakker vi om den plassen der Gud bor, der han er nå. Og vi snakker om den plassen der de som er døde er nå. Men hva er dette for noe? Hva er denne plassen der vi er blitt satt, der Kristus sete, der vi er velsignet med all åndelig velsignelse, der vi samtidig har fiender? Der det er fiender som må overvinnes, det som slåss imot oss. Og da er det et bakteppe som jeg synes, i hvert fall for min del, at det skiner gjennom når jeg leser i Efeserbrevet. Kan du kanskje få opp det bildet, Frode? Det er en historie i det gamle testamentet.
Er det dette?
Ja. Om et folk som var slaver i Egypt, som var fanget, og som ble befrydde ifra slaveriet, og førte ut, og de ble lovt et land. Det ble lovt at de skulle få komme til et land som var fullt av velsignelser, som fløt med melk og honning. Det ikke måtte, sånn som i Egypt, måtte de grave renner for å få Nilen til å flyte utover der, sånn at det var vatten, sånn at ting kunne vekse. Men et land med fjell og daler, et land som ble vattnet ifra skyene, gav regn og gav fruktbarhet. Et fruktbart, rikt og godt land som de skulle få lov å få. De var jøder. De var et folk som Gud hadde utvalgt. Først så valgte han ut en mann, Abraham, som han sa at du skal bli stamfar til et nytt folk. Og så utvidet dette her seg og ble til en nasjon som var fanger og ble befridde, og så skulle de inn i dette landet. Og det var et skille Kommer dere på det fra Efeserbrevet? Står det noe om det i Efeserbrevet? Et skille? Gjerets skillevegg. Det var noe som skilte deg fra de andre. Det var en lov. For Gud gjorde en pakt, en avtale med lover og bud med deg. Og sa, dere er mitt folk. Det er dere jeg vil bo iblant. Det er dere jeg skal ha med å gjøre. Og de andre, med andre, kan man si, for vi hører til den gruppa til høyre, dere er utenfor. Langt vekke, fremmede, døde. Og det var de som bodde i dette landet. Det var de som hadde dette her i eget. Og så måtte de, jødene, de måtte ta på seg rustning, de måtte ta på seg våpen, ta sverd i hånden, og så måtte de slåss. Det var kamp mot makter og myndigheter og herredømmer og hærer i dette landet. Dette landet, det var arven deres, det som var i Efeserbrevet. Det var det som det var løftet som de hadde fått, det som var med i Efeserbrevet. Og i det landet så var det en lengde, en bredde og en høyde og en dybde. Og det fikk de beskjed om å utforske og gå ifra ene enden til den andre og opp på fjelltoppene og ned i de djupeste dalene. Og måle opp lengden og bredden og høyden og dybden, det som var med i Efeserbrevet. Så dette er bakteppet. Det var et land med velsignelse som Gud hadde gitt dem, men som de måtte innta. De måtte slåss, de måtte kjempe for at det skulle bli deres. Hva har det med oss å gjøre? Har vi noe fysisk land som vi må slåss? Et land som vi må på en måte gjøre til vårt, som det er fiender som vi skal slåss imot. Det står her om noe som heter himmelen, eller den himmelske verden. Der det er sånt, at det er skatter, det er der arven vår er, det er der løftene våre får sin oppfyllelse. Det er der det skjer. Men problemet med det landet, det er det at det er usynligt. Det er ikke tilgjengeligt for oss. Og du og jeg, vi er sånn at vi baserer det vi gjør på det vi ser. Så på slutten av hver måned så er det av og til sånt, se oss, at det er litt lite på kontoen. Så er det litt sånn usikkerhet. Jeg får en sms fra banken når det er under 1000 kroner, men bare blir det sånn usikkerhet når du står i kassen og skal handle av og til. Eller, da har jeg ikke helt fulgt med. Og så, hvordan er det egentlig? Og så er du forsiktig. Du kjøper ikke så mye da. Men når du vet at du har fått den sms'en som kommer at i dag i morgen så kommer det lønningen på kontoen, så er det ikke noe problem i det hele tatt. Da ser en av handlingene litt ansløs ut. Eller handlinger, kanskje. Vi baserer det vi gjør, og de valgene vi tar i livet på hva vi ser, at vi har. Hva vi har til rådighet. Det får oss, det forandrer måten å føre oss på. Hvor sterke er vi? Forandrer også måten å føre oss på. Når vi møter motstand, så hvis vi er svake, så trekker vi oss. Feiger ut. Hvis vi er sterke, så våger vi oss ta opp kampen. Og alt dette er basert på hva vi ser, hva vi vet, hva vi har. Hva vi fyller tankene våre med, hva vi fyller sinnet vårt med. Det er stort sett basert på det vi ser. Vi ser noe, så får vi lyst på det. Vi ser en reklame, så får vi lyst på den tingen som vi har i den reklame. Vi ser et lite klipp fra en film, og så får vi lyst til å se hele filmen. Vi baserer livet vårt på, og valgene våre på det vi ser. Denne her verden som heter himmelen, den er ikke synlig. Det så allt åndlig välsignelse, all rikdom är, det är inte synligt. Det är inte tillgängligt för sansarna mina. Jag kan lukta, jag kan höra, jag kan föla, jag kan se. Ingenting av det har utgångspunktet tillgång. Ingen av de sansarna har tillgång till denna här världen som det snackar om här. Och det är därför Paulus ber i vers 17 om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge dere visdoms- och uppenbaringsånd till kunskap om sig. Och ge deras hjärtor upplysta ögon så dere kan förstå vilket hopp han har kallat er till. Vår rik på härlighet hans arv är bland de helige och hur överväldigande stor hans makt är för oss som tror. Efter verksamheten av hans väldiga kraft. Han ber alltså om att Gud må öppna någon ögon invändigt i hjärta. Så att det som är usynligt, det som inte är tillgängligt för det naturliga sansapparatet, vid Guds ånd blir tillgängligt. Och därmed får oss att ta andra valg. Hvis vi ser hur rikt det er, så kan det enda att vi är villiga till att ge avkall på något rikt och mer. Ta något mer risikable valg här. För att se om vi är mer rika det. När man kan förstå vad hopp vi är kallt det. Alltså det där är något där framme som vi ska nyta i all evighet. Som är så värdefullt. Så kan det hända att det som är här, som har och kan få ut av livet, kan få ut av den där lilla streken mellan dessa två årstalen. Och du vet det? Att det livet vårt är en bindestrek mellan två årstal. På gravstenarna så står det född, död och så är det en strek. Och den streken där, den tar ett människa som inte ser. Som inte ser någon värde i den här himmelska världen. Som inte ser någon värde i ett rike som ska komma. Som inte har hopp och inte har Gud i världen. Han eller hon stappar allt in i den bindestreken. Och det är det som är in i den streken som bestämmer alla valg. Och för någon så sker det ting in i den streken som gör att vi inte har lust att leva längre. Och så förkortar det. För allt handlar om här och nu. Och går det bra här och nu så går det bra nu. Så går det inte bra här och nu. Så gör man det slut igen. I värsta fall. Allt trejer sig om detta här och nu. Och det blir ett slaveri. Det blir ett fangenskap. Men så är det en frihet. När dessa ögon i hjärtat får ett glimt. Av en rikdom som allerede har. Och en rikdom som ska komma. Så börjar den här bindestreken att få en helt annan betydning. För det är det som kommer ytterpå. Som är den verkliga valien. Och det är de skattarna som är den synliga världen. Som är de verkliga skattarna. Och vår överväldigande stor hans makt är för oss som tror att verksamheten av hans väldiga kraft. Alltså då fejgar du inte ut heller då. I möte med motstånd. Visst att du säger att du har en makt. Som är Guds makt. Som är för dig. Som är med dig i kampen. Då är det lättare att stå. Som jag läste i det sista kapitlet. Visst att stå i kampen. Och inte ge upp. Och stå uförfärda. Jag ska bara ta en liten tur till Hebreerbrevet. I vers 6 i Hebreerbrevet 11. Hebreerbrevet 11, vers 6. Men utan tro är det omöjligt att vara till behag för Gud. För den som trär fram för Gud må tro att han är till og at han lønner den som søker ham. Og her er på en måte, hvis du kan si det på den måten, Guds problem, at Gud er usynlig. Og den som trer frem for Gud må tro at han, den usynlige Gud, er til. Hadde vi sett han, så er det ikke noe vi snakker om noe tro lenger. Men den usynlige Gud krever at en tror på han. Og en må tro en ting til, at han finnes, den usynlige Gud. Og så må han tro at han lønner den som søker han. Hvor er lønnen henne? Den er i fremtiden. Så jeg må tro at det finnes en usynlig Gud, og at det finnes en fremtidig lønn. Og så leser vi i dette her kapitlet her, om folk som gjorde det, som trodde at den usynlige Gud fanns, og som trodde at det var en lønn der fremme, og så tok de valg basert på det. De valgte å gjøre ting med sine ressurser, med sin tid, med sitt liv, som var delvis helt meningsløse. Abraham, han flyttet vekk ifra det som var på en måte en av de mest siviliserte plassene som var på jordkloden på den tiden. Med all komfort som kunne tenke seg på den tiden. Og så brøt han opp. Og så gikk han til et land som han ikke engang visste hvor var henne. Fikk bare beskjed om gå til det landet jeg vil vise deg. Og så ble han en sauegjeter. Han ble en rike sauegjeter. Og kameler hadde han, og esler, og bodde i telt. For det var en eiendom. En fast eiendom. I en annen verden, som han så frem til, så brydde han seg ikke om å ha fast eiendom. Han hadde penger nok til å kjøpe seg alt han ville. Han kunne ha Tesla, han kunne ha hytta på Vågsli, han kunne ha hva han ville, men han gjorde det ikke. For han valgte hans løs, for han hadde en rikdom for det fremme. Så står det om Moses i vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt. For han så frem til lønnen. Han så noe der fremme som var så verdifullt at han valgte vekk å være høyt på strå her i denne verden. Han valgte vanære i stedet for æra. Og fattigdom i stedet for rikdom. Ved tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Det var noe som gjorde at Moses, at Abraham, at disse andre tok disse valgene. Det var noe de så. Ikke med de fysiske øynene sine, men de så det med noen øyne i hjertet. Så de at det er en verdi, det er en Gud. Og det er noen verdier som er så store, at det er verdt å misse både det ene og det andre her i denne verden. Hvis de kan forvinne de verdiene, som om man så den usynlige. Og det er dette som blir oppsummert som at det er det troet er for noe. Det er det troet gjør med oss. Når tro blir skapt i meg og deg, og det ble skapt tro i meg i deg, så er det som i vers 1, selvsagt. Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Altså, det en håper, det er det der fremme, og det en ikke ser, det er den det som er usynlig for oss, det som ikke er tilgjengelig for sanseapparatet. Full visshet. Det er et ord som er oversett med full visshet. Det er det som at du allerede har fått, noe som du allerede har fått. Substansen av det som du håper på. Du har allerede fått noe som gjør at Det er akkurat som du har det allerede, det som ligger der fremme. Og det er det troen er for oss. Og det tar vi helt andre valg når vi har noe, så tar vi helt andre valg enn når vi håper på at det kanskje en gang så skulle vi, kanskje hvis alt går bra, så får vi noe. Og det er det usynliges bevis. Altså beviser, da må du vise frem noe. Det ligger i selve ordet, men det usynlige er vanskelig å bevise. Men troen utgjør det for meg og deg. Når det blir skapt tro i ditt og mitt hjerte, så blir det for oss som om vi allerede har fått det vi venter på, og som om det usynlige blir synlig for oss. Og det er det, tilbake til Efeserbrevet, så er det det, tror jeg, at Paulus ber om. At disse øynene må bli åpnet sånn at for efeserne, for de folkene som levde i den tiden de levde, i den byen de levde i de forholdene de levde i, det arbeidslivet de levde i, men tilbøyeligheten de hadde, problemene de hadde, de karaktertrekkene med seg selv som de sleit med, så hadde de, skulle de ha noe som gjorde at de handlet ansvarlig. For efeserne, det var ikke mors beste barn det. Eller noen sier det, og dere har kanskje hørt at når de snakker med efeserbrevet, så snakker de jo om at efeserne, det var kommet så langt i sin åndelige utvikling, at Paulus trong liksom ikke å skrive så mye formaninger og korrektur til deg. Det var ikke så vitsig, og det var ikke så mye rettet på i Efesus. Det var en så bra menighet. Og derfor så begynner, kan han ta seg tid til å snakke om de himmelske tingene til deg. Liksom. Men så alle andre, sånn som meg og deg, som sliter med både det ene og det andre, og er verdslige i tankene våre. Altså, sånn. Vi må høre formaninger, vi må høre, liksom, hva vi burde gjort, og få bli slått litt i hovedet, og sånn, vi tar oss i sammen og skjerper oss litt. Mens de som har kommet så langt, de kunne han snakke om de fine, flotte tingene til, om rikdommene og alt det. Men det er tull. Det står i Efeserbrevet at den som stal, han må ikke stjele lenger. Ja, men hva for hjelp verden skriver han det til deg i Efesus, hvis det ikke var noen som faktisk hadde problemer med det? At de hadde forrest, og er det de drev på stal, og var en av litt sånn fristet at de gjør det fremdeles. Og hva for skrev han til ungerne at de skulle være lydige mot foreldrene sine, hvis det ikke var ulydige unger i Efesus også? Og hvorfor skrev han til dem at de ikke måtte la noe råte snakk komme ut av munnen deres, hvis det ikke var et problem? At det kom råte snakk ut av munnen deres. Og så videre. De levde i det samme, med det samme tilbøyeligheten som du og jeg sliter med. Ut av deres munnen så gikk det stygge ting, øyeleggende ting, skittende ting, som var til skap for folk. I deres liv så var det ting de hadde lyst på, så de ble så fristet til at de gjorde ting som ikke var lov for å få tak i dem. Og det er akkurat derfor de trong, og vi trenger å få disse øynene åpnet, sånn at vi ser. Det er derfor vi må se hva Gud har gitt oss, og hva Gud har gjort for oss. For det er da vi kan velge ansvar. Da det er kraft til å velge ansvar. Ikke bare på grunn av at uff, nei, jeg må ta meg sånn. Det står jo her at jeg ikke skal stela lenger. Så da får jeg den bare bare stela. Da. Eller, uff, nå hadde jeg lyst til å fortelle en grove vits igjen. Men nei, jeg skal jo ikke det. Det er ikke bra det. Altså, går det klør det i litt å fortelle den vitsen. Og til slutt så kommer man likevel. Men her er det snakk om ting som skal bli så synlige for oss, og tilgjengelige for oss, at det får oss til å snakke om noe annet. Det kommer noe annet, for det står der om i Efeserbrevet. Om at hjertet blir fylt av noe som gjør at munnen flyter over med noe helt annet. Noen ord, sang, musikk, lovsang til Gud. At det er noe som får deg til å bøye deg, til å underordne deg. Til å bøye din stolthet. Det er det snakket om i Efeserbrevet. Og så står det om noe som får deg til å ta kampen. Imot alt det som ødelegger. For på akkurat samme måten så for Israel, når de skulle inn i dette landet, så var det noe som hindret. Det var noe som var imot at de skulle få disse her skatterne som Gud hadde gitt dem. I Josva 1 så sier Gud at jeg har gitt dere dette landet. Da sto de ut forbi og skulle gå inn. Og så får de beskjed om at jeg har gitt dere hele greia. Men for at det skulle bli deres, så måtte de sette foten på det. Og for å sette foten på det, så var det noen fiender som måtte overvinnes. Og det er noen fiender i ditt og mitt liv. Og vi vet, de fleste av oss vet hva fiender det er. Det er ting i tankegangen vår, i følelseslivet vårt, ting vi har lyst på, ting som driver oss, ting som drar i oss, som gjør at vi, dette her ikke blir en realitet i dette mitt liv. Og det er fiender som hindrer oss i å nyte av den rikdommen som Gud har gitt oss. Og det skal vi ta opp kampen imot. Det skal vi slåss imot for at det skal bli vårt. Og det som de slåss for, det som de kjempet for, det som de inntok, det ble ikke bare deres der og da, men det ble deres etterkommere sitt. Det var noe som deres etterkommere kunne nyte av. Det var noe som hadde slåss en kamp sånn at de kunne sitte i sin vingård og nyte den vinen og høste den dekoden, for det var noen andre som hadde slåss. Og på en måte så er det litt det også, at det som vi vinner her, det som vi setter foten på her, det som blir vårt her, det er noe som blir varende. Ikke bare her, det blir varende her også. Det kan faktisk bli sånt her på jorda, at det kan bli varende for andre. Vi kan dele det med andre her. Men noe i evighet. Så den bindestreken som jeg sa at ikke betydde noen ting når du så dette greiene her, den betyr noe likevel. For det her og nå, i dette livet, i den bindestreken, at vi har denne kampen. Når Jesus kommer igjen, så skal han legge alle sine fiender til fotskammel for sine føtter. Det skal ikke være noe kamp lenger. Og noe motstand lenger. Men nå er det kamp. Nå er det motstand. Nå er det noe som må overvinnes. Noe som kan tegnes. Og hva er dette for noe? Nå skal vi bare se litt på det til å begynne med. Før vi avslutter denne timen, skal vi se litt på begynnelsen. For Gud, i vers 3 har velsignelse med alle åndelige velsignelser, så står det at han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor hans ansikt. Vi som av naturen er det stikk motsatte av hellige og ulastelige. Vi som er fulle av feil og fulle av mangler, og jo lenger vi lever på en måte, jo mer blir vi klar over det. At vi er fulle av feil og mangler og svakheter. Oss har han bestemt før denne verden ble skapt. Og han allerede bestemt at de som er i Kristus, de som er i Kristus, de skal jeg stille frem for meg, de skal stå frem for meg, og så skal de være helt rene, helt rene og ulastelige. De skal ikke kunne sette fingeren på noen verdensting med dem. Ingenting, ingen anklage, ingenting setter fingeren på. Og ikke bare det, men han har bestemt at det ikke bare vi skal stå frem forbi han, som til pynt liksom, som her liksom Gud innreder huset sitt, og så er fyllende med noen pyntegjenstander, som er deg og meg, som er fine ting. Det er blitt fine ting, men han har bestemt i kjærlighet. Ikke bare for at han skal ha noe fint å se på, men for at han elsker oss. Han elsker oss. Så han bestemt at vi skulle få være hans sønner. Skaperen. Han som er høyt opphøyet over alt. Han som holder alt oppe med sin høyre hånd. Han har bestemt at du og jeg skal være arvingene hans. Vi skal være arvingene hans. Vi skal være på det høyeste nivået det går an å komme i dette universet og få sønnekår, ikke seg, ved Jesus Kristus. Og det var ikke på grunn av at Gud følte seg forpliktet til dette her. At han så at han hadde jo skapt oss, og han hadde jo, det var jo han som hadde skapt oss, så han måtte jo gjøre noe for å berge oss. Dette har han bestemt av sin frie vilje. Han vil det. Han vil ha meg. Han vil ha deg der framfor sitt ansikt og se på oss og nyte oss og nyte fellesskap med oss i all evighet. Og det er det som skal være det som han skal vise frem. Han skal vise hvor rik han er. Han skal vise hvor herlig han er. Så det er det han skal vise frem. Til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Og så har vi, på en måte, hvordan i verden skal det kunne skje? Det er det som er neste spørsmål. Hvordan skal han kunne ta noen som er syndere, noen som er ureine, noen som er vanhellige, noen som er bare støv, noen som ikke er noen ting i det hele tatt? Hvordan skal han kunne ta deg og så sette deg på det punktet? Sette deg der oppe og bruke det til pris for sin herlighet? Da må det skje noe. De må befris ifra et slaveri. De må bli fris ifra skyld. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom, i henhold til hans nådes rikdom. Og hvor rik er Gud på nåde? Hvordan er til å dekke de fleste siden synder, liksom, men noen er så galne at det redder ikke nåde lenger. Den nåde har han gitt oss i rikt mål. I rikt mål. I henhold til hans nådes rikdom. Hvor rik er Gud på nåde? Det er ikke grenser til det. Vi kommer aldri til å nå bunnen i det. Det er nok for hver eneste en av oss. Syndenes forlatelse. Alt blir slettet ut. Og så har han gitt oss det, jeg synes det er interessant, med all visdom og forstand. Det er ikke bare det at Gud tilgir oss, men han vil at vi skal forstå det også. Han vil at vi skal forstå dybden av det. Han vil at vi skal forstå dybden av rikdommen, av nåde han har gitt oss. Så velvillige. At Gud ikke ser på oss som syndere, som noen skittende, som noen uregne lenger, men han ser på oss med en velvilje som er så stor at han sier, vær så god, alt mitt er ditt. Forsyn deg. Her er alle mine rikdommer. Her er alt jeg har. Det er ditt. Men hvis at jeg gir en 2 år gammel gutt alt jeg eier, så har han ingen visdom og forstand til å forstå at det har noen verdi i det hele tatt. Det er ingenting. Men Gud vil at det som han har gitt oss, det skal vi forstå. Altså han har gitt oss alle muligheter. Han har ikke sikkert med et visst nivå av visdom og forstand, at det er det, så langt kan du komme, men det er ikke grenser. Du kan grave, og se på det resten av livet, og ikke bli leie, og ikke si, ah, nei, dette har jeg, når jeg kommer til bånds, nå må jeg finne noe annet interesserer meg for. Med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidens fylde, og samle alt til ett i Kristus. Det som er i himmelen, og det som er på jorden. Og samle alt til ett, det skal man se litt på i neste time. For her ser dere det er et skille. Det er noen som er ut forbi. Noen som ikke har dette her. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. En som faktisk gjør det han bestemmer seg for, er det vi har med å gjøre. En som får til det han bestemmer seg for, uansett hva han setter seg for. Og han har bestemt at dette her skal bli sånt. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Han snakket om vi.
Og du er Emil.
Og så kommer det heldigvis i ham, har også dere. Og det er på andre siden. Da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått et innsegg, den hellige ånd som var lovt, han som er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Det er arv ord for deg som er på den andre siden. Og det skal vi se på i neste time. Men, bare en ting til. Hvem er det begynner med? Hvem er det alt dette her kommer fra? Før han begynner å snakke om oss, før han begynner å snakke om meg og deg, og hva Gud har gjort med meg og deg, så snakker han om en annen som Gud har gjort noe med. Denne makten som ba om at de skulle få se, denne herligheten som han ba om at de skulle få se, denne makten, den visdom i vers 20 på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen over all makt og myndighet, over alt velde og herredømmer, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter og ga ham som hod over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Alt i Efeserbrevet, alt Gud har gitt oss, det er i Kristus. Det er han det kjenner, for det er han vi er utvalgt. Det er han vi har fått rikdommen. Og det er på grunn av at han sitter på den tronen allerede. Han er allerede sett på tronen i den himmelske verden. At vi har garantien for at det kommer til å gå bra dette. Vi har garantien for at vi skal ha noe håp om å vinne noe seier. Det er allerede gjort. Gud har allerede vunnet den store seieren. Han har allerede sett han på sin trone inn i dette landet som vi skal innta. Seieren er allerede vunnet. For jeg takker deg for det som du har gitt oss i Kristus. Så ber jeg om at det må bli sånn i disse, når vi ser på det, at det blir realitet for oss. At vi kan gå inn i det og få en følelse av at vi er rike. At vi har fått noe stort. At vi er med på noe stort. Ser at vi tar andre valg. Lever på en annen måte. Lever som ditt folk til ære for deg i denne verden.
Very nice.
Så då är det bara att vila och prata och dela samtal. Så blir det bara lite lite, eller i alla fall kaffe nu, och så är det lite äta, lite löp på botten.